場マス。
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənə İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyev 3-cü dəfə prezidentliyə namizəd verdi. Rüstəm İbrahimbəyovu sədr seçən Milli Şura prezident seçki ilə bağlı planında nələr var? Şimal bölgəsində baş prokurordan nə istədilər? Cənub bölgəsində isə internetin durumu nə yerdədir? Kontekstə günün sualı isə, sizcə Rüstəm İbrahimbəyovlu Milli Şura İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyinə əngəl ola biləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləyindən davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevi prezidentliyə namizəd irəli sürüb. Partiyanın 5-ci qurultayında İlham Əliyev partiyanın yenidən sədri seçilib. Mehriban Əliyeva isə partiya sədrinin 4 müavinindən biri seçilib. İyunun 7-sində Milli Şuranın təsis toplantısında Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın sədri seçilib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələsinin də gündəliyə salınmasını təklif edib. Ancaq Müsavat Partiyasından Arif Acılı bildirib ki, belə mühüm qərar vermək üçün hələ müzakirələrə ehtiyac var. İclasa sədri eləyən Cəmil Həsənli Leyla Yunusun təklifini müzakirəyə çıxarıb, qeydiyyatdan keçən 97 nəfərin 13-ü təklifin lehinə, 82-si əleyhinə səs verib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton və Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle Azərbaycanda internetdə böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanundan təəssüfləndiklərini bildirirlər. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlərdən narahatdır. Demokratik seçki mühitinin yaxşılaşdırılması öhdəliyini götürən Azərbaycan üçün 2013-cü il önəmli seçki ilidir. Demokratik rəqabət üçün açıq platformanın yaradılmasında ilkin şərtlərdən biri ictimai medianın bütün formalarında ifadə azadlığının olmasıdır. Avropa Birliyi dəfələrlə bildirib ki, kriminal defamasiya qanunları bu deyilənlərin əksidir. Türkiyənin baş naziri Erdoğan xarici səfərdən qayıdanda onu minlərlə tərəfdaşı qarşılayıb. Erdoğan Taksim'dəki nümayişlərlə bağlı deyib ki, bu etirazlar qanunsuzluqla sərhəddədir və bunlara tezliklə son qoyulmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Glenn Cates İstanbuldan Taksim meydanından xəbər verir. Some had expected the Prime Minister to soften his tone. Çoxları Erdoğanın tonunun yumşalacağını gözləyirdi, ancaq o əksinə bir az da sərt danışdı və etirazlara son qoyulmasını tələb elədi. Taksim meydanında on minlərlə adam Erdoğanın avtokratik idarəçiliyinə etiraz edir, baş nazir ittihamları rədd edir. Etirazlarda indiyə kimi 3 adam ölüb. Amerika kəşfiyyatının başçısı bildirir ki, qanun hökumət agentliklərinin internet şirkətlərindən yalnız xaricdə olan qeyri-Amerika vətəndaşları haqqında məlumat toplamasına icazə verir. James Clapper, Washington Post və Guardian qəzetlərində çıxan yazılar haqqında deyib ki, onlarda bir sıra səliqəsizlik var. Qəzetlər yazmışdı ki, Amerika hökuməti Amerika şirkətlərinin serverlərinə girib e-mailləri, fotoları, başqa sənədləri toplayır. Apple, Google və Facebook isə bəyanat verdilər ki, onlar hökumətə öz serverlərinə birbaşa girməyə icazə verməyiblər. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Alazaniya Əfqanistanda 7 gürcü əskəri öləndən bir gün sonra Əfqanistana gəlib. Gürcü əskərləri yük maşınında bomba partlamasından ölüblər. Alazaniya Brüsselə səfərini yarımçıq qoyub. Hücuma görə məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Əfqanistanda indiyədə 29 gürcü əskəri ölüb. Gürcüstan Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələrə ən çox əskər verən qeyri-NATO ölkəsidir. Rusiya prezidenti Putin və həyat yoldaşı boşandıqlarını elan ediblər, onlar 30 ilə yaxın evli idilər. Putin Rusiya 24 televiziyasına deyib ki, biz praktik olaraq bir-birimizi görmürdük, hər hənüz həyatı var. Prezident ailəsinin iki qızı var. BMT ilin sonuna Suriya əhalisinə humanitar yardıma 5 milyard dollar toplamaq istəyir. BMT bunu Beynəlxalq Cenevra konfransında bildirib. BMT-nin fikrincə 10 milyon 250 min Suriyalının humanitar yardıma ehtiyacı var. Bu Suriya əhalisinin yarısıdır. 2013-cü ilin sonuna xaricə qaçan Suriyalıların sayı BMT-nin ehtimalına görə 3 milyon 450 minə çatacaq. İndi bunların sayı 1 milyon 600 mindir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Əgər bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında səslənən fikirlər doğru çıxarsa, İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçilən İlham Əliyev daha 5 illiyə, yəni 2018-ci ilə qədər də prezident olaraq qala bilər. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında səslənən fikirlər və Azərbaycandakı digər siyasətçilərin bu fikirlərə və İlham Əliyevin namizədliyinə münasibətindən Arifə Kazımova danışacaq.
Hazır ki, Prezident İlham Əliyev daha 5 il bu vəzifədə qala bilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 7-sində onun namizədliyinin irəli sürülməsi təklifini dəstəkləyib. Partiyanın qurultayında İlham Əliyev yenidən yap sədri seçilib. Müavinləri isə Mehriban Əliyeva, Akif Əlizadə, Əli Əhmədov, Əli Həsənov təyin edilib. Əslində bu gözlənilməz xəbər olmadı. Belə ki, YAP rəsmiləri bundan öncə də bildirirdilər ki, onların yeganə namizədi İlham Əliyevdir və 2003-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi əsas uğur olacaq. İlham Əliyev 2003-cü ildən prezident postundadır. 2002-ci il referendumu nəticəsində baş nazir ölkənin ikinci şəxsi sayıldı. Növbəti ilin avqustunda isə İlham Əliyev baş nazir təyin edilməklə bir müddətdən sonra ölkəni idarə etməyə başladı. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda bircə dəfə də olsun azad və ədalətli seçki keçirilməsi ilmədiyini vurğulamaqla onun hakimiyyəti atasından miras aldığını deyirlər. Əliyev 2008-ci ildə ikinci müddətə prezidentlikdə qaldı. 2009-cu ildə konstitusiyaya edilən dəyişikliklər bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyəti qaldırdı. Bu dəyişiklik həm yerli müxalifət və müstəqil çevrələr, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən pisləndi. Venesiya komissiyası açıqladığı rəyində bildirirdi ki, bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmək hüququ vermək demokratiya sahəsində geriyə doğru addımdır. Qurum xatırladırdı ki, bir qayda olaraq prezident respublikalarında hakimiyyətin parlament və məhkəmə sistemindən çox dövlət başçısının əlində cəmləşməsi meyilli olur. Buna görə də prezident seçilməyə limit qoyulur ki, bütün güc bir nəfərin prezidentin əlində cəmləşməsin. İyunun 7-sində Milli Şuranın ilk iclasından çıxan jurnalistlər YAP-ın verdiyi qərara dərhal reaksiya almağa çalışıblar. Müsavat başkanı İsa Qəmbər əvvəlcə xəbərdən xəbərsiz olduğunu deyib. Jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq məsələni araşdırandan sonra mövqeyə açıqlayacağını bildirib.
Mən diqqətlə o materialları oxumaq üçün verərdim. Nə şəraitdə qərar qəbul olunub, qərarda nə deyilir, kim təklif edib, kim reaksiya verib, İlham Əliyev özü çıxışında bu halda nə deyib. Orada mühüm nüanslar var. Namizəd kim tərəfindən irəli sürülür, namizəd sürülən şəxs özü buna nə münasibət bildirir, nə deyir. Bunlar hamısı araşdırılmalıdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə YAP-ın təklifini qeyri-qanuni, qeyri-demokratik adlandırıb.
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına ziddir. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin belə bir hüququ yoxdur. Belə bir hüququ olmaya-olmaya namizədliyini irəli sürməsini qeyri-qanuni hesab edirəm və hesab edirəm ki, bu ömürlük hakimiyyətə cəhd eləmək təşəbbüsüdür.
ASPA Monitoring Komitəsinin sədri, Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçi Andres Herkel bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində prezidentlik müddətinin limitin aradan qaldırılmasına dair sualı belə cavablandırıb.
Very European approach that not you have more than two consecutive terms in office is about necessity to refresh.
İki müddət dalbadal bir vəzifədə qalmamağa dair Avropa yanaşması siyasi rəhbərliyi təzələmə ehtiyacı ilə bağlıdır. Buna dair yazılı öhdəliklər olmasa da yazılmamış qaydalara əməl etməli olursan. Bir şəxsin üçüncü dəfə namizədliyi seçkinin real və rəqabətli keçəcəyini göstərə bilməz. Bir məqamda xatırladım ki, prezident seçilməyə limiti iki dəfə ləğv edən ölkə Belarus olub. Belarus demokratik prinsiplərə əməl etmədiyinə görə Avropa Şurasının üzvü deyil. Məncə bu mənada Belarusla müqayisə olunmaq Azərbaycan üçün yaxşı, yaxud faydalı deyil.
It is useful, or it is good for Azerbaijan to be compared with Belarus in this regard.
Məsələnin hüquqi tərəfinə gəlincə, hüquqşünaslar qanunun geriyə şamil olunmamasına diqqət çəkirlər. Belə ki, İlham Əliyev Konstitusiyanın əvvəlki variantının 101.5-ci maddəsinə uyğun olaraq prezident seçilib və Konstitusiyaya and içib, yəni iki dəfədən artıq seçilməməyə dair söz verib. Hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikrincə, bu dəyişiklik 2003-cü il seçkilərindən başlayır. İlham Əliyevi üçüncü dəfə prezident görmək istəyənlər gərək 2008-ci ildən əvvəl bu dəyişiklik barədə düşünərdi. İyunun 7-sində İlkin Qədirli Facebook səhifəsində yazıb.
Vahid namizəd beləsi olacaqsa və ya başqa müxalif namizədlərə indən bir sifariş, MSK İlham Əliyevin namizədliyini qeydiyyata alarsa, Vahid namizəd MSK-nın həmin qərarından apellyasiya məhkəməsinə şikayət etməli, apellyasiya məhkəməsindən isə Konstitusiya məhkəməsinə sorğu, üçüncü müddət məsələsi haqqında vəsadət verməlidir. Siyasət üçün deyil, burada hər şey aydındır, tarix üçün, sonradan dərsliklərdə yazılması üçün.
Bütün bunlar Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin yenidən namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı Arifə Kazımovanın reportajı idi. Ətraflı bu araşdırma ilə reportajla Azadlıq Radiosu.az-umandakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizi də yerləşdirə bilərsiniz. Həm saytımızda forma qatılmanın, həm də 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, məsələn, dinləyicilərdən Kamal Yap imzası ilə biri yazır ki, bugün biz Yeni Azərbaycan Partiyası bayram eləməliyik, çünki İlham Əliyev cənabları üçüncü dəfə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb, xalqımız öz layiqli oğlunu ölkə rəhbəri seçəcək, mən bütün gəncləri bizim Yap Partiyası ətrafında sıx birləşməyə çağırıram. Anarsa yazır ki, bu dəfə İlham Əliyevin prezident olmaq arzusu ürəyində qalacaq. Digər dinləyicilərimiz yazırlar ki, axır ki, irəli sürüldü, eks-general imzası ilə dinləyici yazır, millətə göz aydınlığı verirəm, hüsnü mübarəklər yetişir. Siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, həm Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməkdən, həm də 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə müxalifətin Milli Şurası İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyinə əngəl ola biləcəyimi sualı ilə bağlı da. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayından öncə Bakı sakinləri nə gözləyirdilər bununla bağlı Ülkər Akif qızının sorğusu.
Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayıdır. Bir vətəndaş kimi nə gözləyirsiniz bu qurultaydan?
Qurultaydan gözləntimiz yəqin ki, bugünkü hal-hazırda cənab prezidenti namizədini verəcək.
Heç də gözləmirəm.
Demokratiya. Demokratiya, azadlıq görmək istəyirik. Azadlıq, demokratiya. Var? Varsa deyim var. Göstər bir nəsən mənə. Mən deyim ha burada var.
Bir gənc olaraq yenə deyirəm, oxumağın önə çəkilməsi, oxuyan insanlara qiymət verilməsi, qırmızı diplomla işləyən fəhlərimiz çoxdur. Çünki dövlətdə ona yer verilmir. Hə, dövlət ona şərait yaratsın, gənclərimizə kömək olsun, dəstək olsun.
Yox, elə bir şey gözləmirəm.
Ki, mən heç onları heç tanımıram. Tanımıram deyəndə bilmirəm, oxumuram, eləmirəm, heç nə deyə bilmərəm.
Partiya bizə nə verir ki? Öz xeyri güdəndir, nə qalır ki, nə xeyri verdi, ha?
Yap, yəni yeni Azərbaycan Partiyası elə belə partiya deyil. O partiyanın məramında, nizamnaməsində Azərbaycan xalqının bütövlükdə mənafi, sosial mənafi və digər sahələr əhatə edən bir qurultay olacaq. Mən belə başa düşürəm.
Mən başa düşmürəm o şeyləri. Məncə.
Mən bir vətəndaş kimi yeni bir şey gözləmirəm açıq. Çünki 10 ildir deyilir, 10 ildir də elə olunmur deyilənlər, söz verilənlər alınmır. Yəni yeni bir şey gözləmirəm açıq. Necə var elə elə də qalmış, yerimizdə sayırıq.
Bizim kimi adi vətəndaşların problemlərini həll olunmalıdır. Mən özüm ali təhsilliyəm, işsizəm. Mən istəyərdim ki, mənim kimi çox gənclər var. Onların problemləri həll olunsun.
Mən yaptan hər şeyin yaxşısını gözləyirəm. Onunla çox güvənirəm. Özüm də bir yapıcı olmaq istəyirəm.
Mən gözləyirəm ki, İlham Əliyevin namizədliyini orada qəbul etsinlər.
Rüşvət olqaradan götürülsün, yaxşılığa doğru gedək. Neyse ki, rüşvət var, Azərbaycanda irəliləyiş olmayacaq.
Rayonlarda yeni iş yerlərinin açılması. Bugün bilirsiniz ki, məsələn, indi biz universiteti qutarandan sonra məcburuq, ya burada yeni iş yerləri yoxdur, öz ixtisasa uyğun. İxtisaslar çoxdur, amma iş yerləri yoxdur. Rayonlarda iş yerlərinin açılması daha yaxşı olardı, gənclər üçün ən çox.
Heç inamım yoxdur mənim, heç mi?
Ən əsas deyərdim, bu son vaxtlar əsgər ölümləri çıxır internetdə. Onlar müzakirə olsun ki, niyə belə olur? Yəni, xəbərlərdə görmürəm, amma internetdə oxuyuram xəbərləri. İndi yəqin ki, bizi ən çox maraqlandırır ki, niyə əsgərlər çox ölür.
Bu, Bakı sakinlərinin Yeni Azərbaycan Partiyasının bugünkü qurultayından gözlədikləri idi. Azərbaycanda müxalif fikirli fəallar isə gözlərini Milli Şuraya tikiblər. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Milli Şura bugün özünün təsis yığıncağını keçirib, sədrini də seçdi Rüstəm İbrahimbəyovu və prezident seçkiləri ilə bağlı bəzi planlarını da açıqladı. Ətraflı Kəbir Andilavəri.
İyunun 7-sində Milli Şuranın təsis toplantısında Ziyalılar Forumunun sədri dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov qurumun sədri seçildi. Onun namizədliyini Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər irəli sürdü.
Bu Rüstəm müəllim beynəlxalq miqyasda apardığı danışıqlarda da ona əlavə imkanlar yaradacaq, mövqeyini daha da gücləndirəcək. O biri məsələləri də müzakirələməyə, kollegial şəkildə konsensusda qərarlar qəbul etməyə bizim iradəmiz də var, zamanımız da var və bu hakimiyyəti azad, ədalətli seçkidə məğlub edib dinç xalq hərəkatı ilə hakimiyyətə gəlmək, xalqın hakimiyyətini bərpa eləmək imkanımız da var.
Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini konfransda iştirak edənlərin əksəriyyəti dəstəklədi. 2 nəfər əleyhinə oldu, 2 nəfər bir tərəf qaldı. Sədrin seçilməsindən konfransın gündəliyinin qəbulundan əvvəlsə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus təklif etdi ki, gündəliyə Milli Şuradan prezidentliyə vahid namizədin konkret olaraq Rüstəm İbrahimbəyovun namizədinin irəli sürülməsi daxil edilsin. Leyla Yunus dedi ki, bu gün hakim partiyada qurultay keçirir və hakimiyyətdən İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək.
Gündəliyə ələvə olsun, sətirmə olsun ki, bugün Milli Şura yeganə namizəd prezidentini bugün seçdi və bu məsələni uzatmayaq.
El hərəkatının lideri Eldar Namazov dedi ki, o da Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəkləyir, ancaq bu məsələ ilə bağlı siyasi partiyalarla məsləhətləşmələr aparılmalıdır.
Bir çox dostlarımız haqlı olaraq məsələ qaldırırlar ki, yaxşı olardı ki, bugün biz də qərar qəbul edək, hamı görsün müxalifətin də vahid namizədi var. Eyni zamanda Rüstəm müəllimin də ABŞ-da, Avropada apardığı danışıqlarda daha ciddi nəticə əldə etmək olar. Mən bu məntiqi başa düşürəm. Eyni zamanda siyasi partiyaların onların mövqeyini də başa düşmək lazımdır ki, belə ciddi məsələləri planlaşdırılıb ikinci mərhələdə uzaqşirlənməyə.
Sonda Leyla Yunusun təklifinə 13 nəfər səs verdi, 2 nəfər bir tərəf qaldı. Bugünkü toplantıda Milli Şuranın əsasnaməsi qəbul olundu. Əsasnaməyə görə Milli Şura ali orqanı 2 həftədə bir dəfə çağırılan sessiyadır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim dedi ki, Milli Şuranın əsas məqsədi dinç demokratik seçkilərin keçirilməsidir.
Dinç demokratik seçkilər yolu ilə indiki avtoritarizmə son qoymaq, Azərbaycanı sülalə hakimiyyətindən xilas etmək, budur bizi birləşdirən məqam. Heç kimin bizim əvəzimizdən gəlib burada demokratiya quracağını gözləmirik. Amma hər kəsin də bəyan elədiyi dəyərlərə sədaqətli olmağını istəyirik. Neftin müqabilində, kürünün müqabilində hansısa adamlar gəlib bu oğrulara, bu korrupsiyonerlərə lobbiçilik eləsinlər. Beynəlxalq öhdəliklərinizdən irəli gələn məsələlərdə prinsipial olun.
Milli Şuranın təsis konfransı təşkilatın bəyannaməsinin və nizamnaməsinin qəbulu ilə başa çatdı. Bəyannamədə deyilir ki, təşkilatın namizədi prezident seçkilərində qalib gəlsə, 2 illik keçid dövründə aşağıdakı addımlar atılacaq. Parlament seçkiləri majoritar proporsional sistem üzrə paritet əsaslarla keçiriləcək, yeni konstitusiya qəbul olunacaq. Prezidentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılacaq, qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında real balans təmin olunacaq, hökumət parlament çoxluğu tərəfindən formalaşacaq. Milli Şuranın vahid namizədi nə vaxt elan olunacağına gəldikdə isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim dedi ki, bu yaxın həftələrdə olacaq.
Kəbiran Dilavəri və müxalifətin Milli Şurası İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyinə əngəl ola biləcəkmi sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz 057-44-1017 nömrəsinə fikirlərini göndərə bilərlər. Mamed Yap imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, demokratiya uğrunda hərəkat, SİÇSU, İctimai Palata, Milli Şura və s. nə olur olsun, prezident hörmətli İlham Əliyev olacaq, sonra da balaca Heydər. Başqa dinləyicilərimiz yazır ki, hörmətli azadlıq, mən necə bu seçkilərin nəticəsini indidən deyə bilərəm, istəyirəm ki, demokratiyanın keşiyində dursunlar. Zülfüqar yazır ki, salam, Milli Şura xalqın səsini alıb hakimiyyətə gəlməyin qarşısına bu antimilli hökumət əngəl ola bilməyəcək, Azərbaycan xilas olacaq. Və Azadlıq Radiosu.az saytında isə dinləyicilərimiz yazırlar ki, əgər Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuradan vahid namizəd elan olunsa, onda mən geri İlham Əliyevə səs verəcəm, bunu Cavid yazırdı. Marko imzası ilə bir dinləyici yazır ki, əsas məsələ vahid namizəd qalıb, bunlarsa boş-boş danışırlar. Nəyə razılaşdırmaq lazımdır ki, vahid namizəd prezident seçilsə kimə nə vəzifə verəcək, bunu nəzərdə tuturlar. Bu dinləyicilərimizin fikirləridir. 057-44-1017 nömrəsində siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sizcə müxalifətin Milli Şurası İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyinə əngəl ola biləcəyimi sualı ilə bağlı və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir və Azərbaycan baş prokuroru Zakir Qaralov ötən ildən bəri etirazların baş qaldırdığı zaman-zaman Quba və İsmaildakı kimi olayların da baş verdiyi şimal bölgəsinə baş çəkib. Bugün Qubada olan baş prokurorun qəbuluna kimlər düşüb, nədən şikayət eləyə biliblər? Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı Esmirə Cavadova təqdim eləyir.
Cənab prokuror, hansı bölgəyə gedir, ora gedirəm. Düşə bilmirəm. Prezident aparatına gedirəm, hər ay yazıram Fadrasyon qəbuluna, Zakir Qaralov qəbuluna düşməsin. 5 ildir yazılıram, düşə bilmirəm. Harada gedirəm, imkan vermirlər qəbula düşməyəm.
Qubadlı köşkünə olan 2-ci qrup əlil Bəkir Bayramov iyunun 7-sində Quba prokurorluğunda baş prokuror Zakir Qaralovun şikayətçilər üçün təşkil olunmuş qəbuluna düşə bilmədi. Deyir, ölkənin 1-ci prokuroru ilə qaba qənşər oturacağına onsuz da əvvəldən ümidi yox idi. Ancaq səhər yuxudan oyananda yenə də olsun deyərək bəxtini bir də sınamaq qərarına gəlib. Baş prokurora deyəcəklərini isə kameramıza danışdı.
Evimdə qazı olmadığı halda evim 2009 yanvar ayın 5-ində partlayıbdır. 2009 yanvar ayın 5-indən bu günə qədər də döymədiyim qapı qalmıb. Hərsət 5000-dən yuxarı müraciət eləmişəm. Bütün məhkəmələrdir, prokurorlardır. Külli miqdarda rüşvət alıb qanunsuz qərarlar qəbul edir.
Səhər saat 11-dən başlanan qəbula düşmək üçün Şimal bölgəsində yaşayan xeyli adam Quba rayon prokurorluğunun inzibati binasının qarşısına toplaşmışdı. Kimisi bələdiyyədən, kimisi prokurordan, kimisi notariusdan, kimisi işıq idarəsinin rəisindən şikayətə gəlmişdi. Baş prokuror qəbul edir, dinləyir, köməkçilərinə tapşırıqlarını verirdi. Ancaq jurnalistlər onun şikayətlərə sona qədər reaksiyasını izləyə bilmədilər. Çünki razılıq yalnız görüntü üçün bir neçə dəqiqəlik çəkilişə verilmişdi.
17 yaşında bir də şikayət.
Buyurunuz, gələ bilərsiniz.
Gəlin, alırsınız.
Xaçmazın Rəhimova kəndindən gələn Fatma Əliyevanın prokurorun qəbuluna düşmək üçün növbəsini gözləyərkən kənd bələdiyyə sədri ilə rastlaşması bura toplaşanlar arasında əməlli başlı lətifiyə çevrilmişdi. Fatma xalanın öz dilindən eşitdiklərimiz.
Elə bu saat bunda qabula girmək istəyirəm, yazılmışam. Hava belə keçirdim, qabağıma çıxdı bələdiyyəmiz. Deyir ki, nə gəlmirsən xala buraya, Fatma xala? Mənim üstünə şikayət. Belə gəlmişəm də qabura, yerə görə gəlmişəm. Deyir, yox, mənim üstünə şikayət eləyirsən. Dedim, sən düzgün iş götürəydi, mən şikayət etməm. Mən əlimdən 12 sotop yiyib, yerim alır, Rizvan Məhəmmədə verirsən, yanbar, həlbəttə şikayətə gəlmişəm.
Baş prokuror qapıya toplaşanları növbə ilə qəbul edib dinlədi. Bircə Bəkir Bayramovdan başqa. O yenə qapı arxasında qaldı. Bəkir Bayramov ölkənin birinci prokuroruna 4 il əvvəl evində baş vermiş yanğının səbəblərindən, məmur süründürməçiliyindən, ailəsinin çəkdiyi zərərdən danışacaqdı.
Heç bir məmur mənə qəbul eləmir.
İyunun 14-də isə bu bölgəyə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov gələcək yeni şikayət dinləməyə.
Esmira Cavadova şimal bölgəsini qoyub, indi də Azərbaycanın cənubuna İranla sərhədə gedək. Göyə peyk çıxardıb Azərbaycanın informasiya texnologiyaları sayəsində dünya liderliyinə soyunduğunu deyən Azərbaycan rəsmiləri ölkənin cənubunda, cənub rayonlarında özləri İranla sərhəddə internetin inkişafı üçün nələr eləyiblər? Cənubda internetin durumu necədir? Müstəcəb Məmmədov deyəcək.
Rəsmi məlumatlara görə Lənkəranda 50 min, Astarada 5 min, Masallıda 2500-dən çox internet istifadəçisi var. Məlumatlarda internetin keyfiyyətini yaxşılaşdırması üçün son dövrlər rayon mərkəzlərində və kəndlərdə yeni avadanlıqların quraşdırıldığı bildirilir. Lakin internet istifadəçiləri indiyə qədər görülən işlərin xidmətin keyfiyyətinə təsir etmədiyini bildirirlər. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyevə görə internet bölgədə informasiya boşluğunu qismən aradan qaldırıb, amma internetin sürət və keyfiyyətinə gələndə həm söhbətin bu məsələdən narazılıqla danışır.
Sən gözləyirsən ki, azan açılacaq. Sürət çox zəif olur bəzən. Bizə deyirlər, məsələn, neçə gigabayt, amma açırsan görürsən ki, o böyük.
Rahim Nuriyev hesab edir ki, bölgələrdə internetin keyfiyyətini artırmaq üçün yeni avadanlıqlar quraşdırılmaqla yanaşı, könəllənmiş xətlər də dəyişdirilməlidir.
Onu vətəndaş eləyə bilməz ki. Dövlət proqramı ilə reallaşdırılmalıdır. Bu xətlərin köhnəli ilə telefon xətləridir, köhnə xətlərdir. Həm də ki, sürət də indi provayderlər kimdir, onlar verirlər, onlar çox aşağı sürətləndir.
Masallının Həsənli kənd sakini Toğrul Məhrəmli kənd yerlərində internetin çox az yayıldığını deyir. O da internet xidmətindən narazıdır.
Arxiyyətdədir internet istifadəsi. İnternet istifadəsi çox biz uzqa kətdiyi çox azdır. O da rahatlıkla tariflerle bağlıdır. Çünkü bahar internet. 15 maat civarında veririk biz. Onda da ki efekti istediğimiz kimi olmuş. Bizim 4 minlik kentte yani 4-5 internet istifadesi var. Bu da maddi tavşanmazlıkla bağlı. Yani kendilerine ekseriyeti istedik de 15-20 maat tapıp verebilirler internete. İstediği yerlerin kompüterleri yoktur.
Toğrul Məhrəmli internetin karşısında almanın gayrimümkün olduğunu deyir. Hesap edir ki, əksine ondan səmərəli istifadə etmək üçün dövlət vatandaşları dəstək vermək.
Telekanallardan farklı olarak doğru məlumatları elde edirik. Dünyaya çıkışımızı, integrasiyonumuzu, bir sual da olsa integrasiyonumuzu. Bütün gənclər istifadə eləsə, mənə elə gəlir ki, yaxşı olur.
Astara şəhər bir saylı orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev aktiv internet istifadəçisi olduğunu deyir. Qiymətdən narazı olsa da sürətdən razıdır. Bəzi yerlərdə internetin sürətinin çox aşağı olmasını Tarif Əliyev Sovet dövründən qalma rabitə xətlərinin mövcudluğu ilə izah edir.
Azərbaycanda internet digər köpəlmiş ölkələrdə fərqli olaraq zəif inkişaf edir. İnsanlar hətta internetə girib hər hansı bir radikal fikri oxumağa çəkinləki bir də mənə izləyənlər.
Astara telekommunikasiya qufranda isə internetlə bağlı heç bir problemin olmadığını deyirlər. Lənkəran telekommunikasiya qufşağının informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi Bəxtiyar Qulamov rayonda internet xidmətinin çox yüksək səviyyədə olduğunu bildirir. Dediyinə görə, Lənkəran bölgədə yeganə rayondur ki, onun bütün kəndlərində geniş sulaqlı internet xidməti var. O, son 2-3 ildə Lənkəranda internetdən istifadə edənlərin sayının 7-8 dəfə artdığını deyir və bunu yaxşı internet xidmətin olması ilə izah edir. Əminliklə deyir ki, gələcəkdə sürət artacaq, qiymət aşağı düşəcək. Hər kəs internetdən istifadə etmək imkanına malik olacaq. O, bununla belə rabitə xətlərində problemlərin olduğunu da inkar etmir. Masallı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov internetdən istifadə ilə bağlı rayonda xeyli iş görüldüyünü deyir.
53 kənddə biz yeni elektron ATS-lərin qurulmasına başlamışlar. Bəllə bizdə vardı, amma bütün kəndlərin elektron ATS qurulmasını artıq başa çatdıracaq biz. Onun bir növrəsini qoymuşuq, birinə qoymuşuq, davamlarımıza başlayıb. Bu bizə imkan verəcək ki, bizim ən uzlar kəndlərdə belə geniş dolaqlı internetə çıxış olsun, özü yüksək sürətlə. Keçənlə qədər bizim internet abunəçilərinin sayı 800 olub təxminən. Artıq bu il bu gəlib 2500 kəndlərdir, amma bu 2500-200 yox, 1300 heç nədir.
Cənub bölgəsində internetin durumundan Müstəcəb Məmmədov danışırdı. Azərbaycanın bölgələrdəki durumdan xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Bölgələrdə səhifəsinə gələ bilərsiniz. Və sonda 050-744-1017 nömrəsinə kontekstə günün sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri çatdıraq. Müxalifətin Milli Şurası İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyinə əngəl ola biləcəkmi sualı ilə bağlı Qubanın Xaltan kəndindən Nadir yazır ki, uzun illər ərzində birliyə gələ bilməyən demokratik qüvvələrin Milli Şurada birləşməsi, partiya sədrlərinin güzəştə 7 vahid namizəd barədə razılığa gəlmələri Əliyevlə rejiminin qarşısında indiyə qədər rastlaşmadıqları bir qüvvənin yarandığından xəbər verir. Rejim son xilas yolunu seçki saxtalaşdırılmasında axtaracaqdır ki, çox güman bunu da gerçəkləşdirəcəklər. Salam, İlham Əliyev diktator olmasını yenə sübut elədi. İlhamla geriyə. Bunu Liman Sakin imzası ilə dinləyicimiz yazırdı və bir dinləyici də yazır ki, salam, güya İlham Əliyev indi prezidentdir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və axşam saat 8-də kontekst proqramı ilə görüşünüzə gələndə sizin də fikriniz ola bilər və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarını da unutmayın. Kontekstə hələlik bu qədər, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri Azadlıq Facebook məkanında proqram ilə davam edəcək və bu verilişdə biləcəksiniz ki, İlham Əliyevə Facebookda nə sual vermək olar. Bundan bağlı verilişdən sonra isə Facebook Azadlıq Facebook məkanında verilişindən sonra isə kontekst proqramı ilə təkrar görüşünüzə gələcək və dinləyicilərimizin Azadlıq Radiosunun internet saytı və 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lərlə də sizi tanış edəcəyik. Hələlik Azadlıqda qalın.